Det å være kristen i denne verden, det i Bibelen sammenlignet med det som skjedde med Israelsfolket. Da de var på vei ifra Egypt, ifra slaveriet som hadde vart i 400 år, veien gjennom ørkenen på vei til Kanaans landet. Denne reisen for israelittene tok 40 år, det husker vi ganske sikkert. Og den viktigste tingen Gud ga dem når det gjaldt å berge livet i ørkenvandringen, det var denne merkelige maten som hette manna. Dette som falt fra himmelen om natta og som de kunne sanke inn på morgenen, var en merkelig kost. Det står i Bibelen at de som hadde sanket lite, de hadde nok med det de hadde sanket. Og de som trengte mye, de fikk alt det de trengte gjennom det de sanket. Det var ikke bare det at mannen altså var mat som de hadde bruk for, men det var en mat som Gud gjorde det underet med at var tilpasset alle på det nivå og på det behov som de hadde. Nå det veldig forskjell, tror jeg, på oss som på bibelkurset denne helga. Og også det forskjell på oss i forhold til Johannes' åpenbaring. Jeg tror hvis jeg hadde spurt, føler noen av dere at dere helt blanke i denne boka, så ville de, jeg tror en del ville rekke opp handa og si at jeg føler meg omtrent blank. Andre ville kanskje ha frimodighet og si at du har lest en del i boka og har litt peiling. Og så skal jeg altså nå prøve å veilede gjennom disse 6 bibeltimene inn i Johannes' åpenbaring, der jeg vet at noen blanke, noen kan litt og noen kan en del mer. Det i utgangspunktet en vanskelig oppgave, men nå har jeg tro på at akkurat som Gud ga Israel manna med den egenskapen at den kunne tilfredsstille alle på det nivå hver enkelt var, sånn tror jeg også bibelordet vi skal dele denne helga Det skal bli noe til deg som føler du kan lite. Og det skal bli litt til deg som føler du har tak på en del. Så nå går vi frimodig ut og begynner å sanke litt inn av den mannen som Gud har gitt oss i åpenbaringsboka. Jeg synes vi skal være stille litt grann og be enda en gang om at Jesus vil være den som veileder oss og som gir oss noe fra sitt ord gjennom timene nå. Herre Jesus, takk for Bibelen. Takk også for Bibelens siste bok, for Johannes' åpenbaring. Da du ga oss denne boka, gjorde du det med bestemte hensikter. Og vi ber, Herre, for hver eneste en av oss, at du måtte nå hensikten med Johannes' åpenbaring, også i våre liv, vi som her. Altid når vi deler ditt ord, Jesus, så vi avhengig av at du selv den som veileder oss. Og kanskje spesielt i møte med denne boka, trenger vi din varsomme og gode veiledning. Vil du nå ta hånd om tankene våre, hjertene våre, livet vårt, at ordet som vi hører, det kan skape det var tenkt til og sendt til. Amen. Når vi skal inn i et hus, når vi skal inn i en fritidspark, eller når vi skal inn på et avgrenset område hvor vi aldri har vært før, den beste måten å komme inn og bruke inngangsdøra eller inngangsporten. Finner vi inngangsporten og bruker vi denne inngangsdøra, så har vi også alle muligheter å komme skikkelig inn i huset eller parken eller i området der vi har tenkt oss inn. Sånn det også med Bibelen og med Johannes' åpenbaring. Vi trenger en tjenlig inngangsdør for å komme skikkelig inn i det område vi nå skal inn på. Og dere som har heftet foran dere som utdelt, dere har kanskje oppdaget at det nå for hver bibeltime to nesten blanke sider, der dere kan notere ned det dere vil ha med av hovedtanker. Øverst på hver heading så står det nummeret på bibeltimen, så står det en dato, et tema og en bibeltekst. Datoen dere vel klar over? 15.10. Klokken 09.51 eller noe sånt nå. 09.30 setter vi vel gjerne hvis du skal ha klokkeslett også, for det var da det begynte. Temaet sånn som jeg har antydet nå, for den første timen, ved inngangsdøra til Johannes' åpenbaring. Ved inngangsdøren til Johannes' åpenbaring. Det må dere gjerne notere som tema. Ved inngangsdøren til Johannes' åpenbaring. Og bibelteksten vi leser nå de 11 første versene i kapittel 1. Johannes' åpenbaring 1, fra 1 til 11. Og nå har jeg tro på at det vi skal lese og dele gjennom denne første timen, det kan være som en inngangsdør som åpner seg for oss og tar oss med innenfor i denne flotte, men kanskje litt vanskelige boka som avslutter Bibelen. Nå leser vi de 11 første versene i kapittel 1 i Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga han, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Salig den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden nær. Johannes, til de 7 menigheter i Asia. Nåde være med dere og fred fra han som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden, han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud sin far. Han være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmode i Jesus. Jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, like som av en basun, som sa: «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de 7 menigheter, til Efesus og til Smyrna, og til Pergamum og til Thyatira, og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Der stopper vi. Det første jeg har lyst å sette strek under her ved inngangsdøren til Johannes åpenbaring, det dette. Nå begynner vi å lese fra den eneste boken i Bibelen. Det knyttet et helt konkret løfte til det å lese. Hvis du ser her i vers 3, så knytter Jesus et helt spesielt løfte til det å lese, lytte til og ta vare på innholdet i nettopp denne boken. Det ikke alle bøker i Bibelen det knyttet et sånt løfte til. Og Johannes' åpenbaring den boka hvor det et spesialløfte knyttet til. Det har jeg lyst du skal merke deg. Det første ordet i vers 3 jo ordet salig. Salig. Det kan se ut som Johannes, han som har skrevet både denne boka, ett evangelium og tre brev, spesielt glad i dette med glede, lykke. I begynnelsen av 1. Johannes brev, vi skal ikke slå det opp, i det fjerde verset så skriver han sånn: «Dette skriver jeg til dere, for at deres glede kan være fullkommen.» Johannes altså opptatt med at det han skriver, det skal virke glede, lykke, noe godt i de menneskenes liv som han skriver til. Fullkommen glede. Det betyr ikke at livet har bare glede som innhold, men det betyr at den gleden Jesus kan gi, den varer, og den i kvalitet fullkommen fordi den fra himmelen. Fullkommen glede. En varig, en innholdsrik, en himmelsk glede. Det nettopp den gleden, den lykken, den saligheten som knyttes til det å være opptatt med Johannes' åpenbaring. Du vet kanskje det at ordet salig i Bibelen, det knyttet til flere forskjellige ting. Og nå har jeg lyst til å be deg notere to ord ifra Salmenes bok, som knytter det til to helt sentrale, flotte ting. Salme 32, vers 1 og 2. Salme 32, vers 1-2. Hva står det der? Der står det: «Salig den.» Salig hvem? Salig den som har fått sine overtredelser forlatt og sine synder skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Salme 32 taler om en glede, en rikdom av lykke, som knyttet til opplevelsen av å få sin synd tilgitt, sine misgjerninger slettet ut. Større lykke, sier Salme 32, kan ikke et menneske oppleve. I Salme 33, vers 12, så tales det om resultatet av det å få syndenes forlatelse. Og også resultatet et salig, et lykkelig, et gledelig resultat. Salme 33, 12, der står det sånn: «Salig det folk som har Gud Herren til sin Gud, det folk han har gjort til sin eiendom.» Det et lykkelig folk. Du et lykkelig menneske som fordi Jesus gjorde ende på din mørke fortid, satte deg inn i en ny framtid. Du får påkalle Gud som din far. Du får tilhøre det folk som har Herren til sin Gud. Du er hans eiendom i denne verden. Du er et lykkelig menneske. Du som hører Gud til. Kan ikke du prøve å takke Jesus litt for det denne helga? Både at han har tilgitt deg all synd for Jesus skyld, og at han har gjort deg til barn, til sitt barn, til sin eiendom. Du er med i dette flotte Guds folk. Salig er den. Men her, i Åpenbaringen 1.3, så er den samme rikdommen, den samme lykken, den samme opplevelsen av fullkommen glede, knyttet til det å være opptatt med en bestemt bok i Bibelen. Salig er den. Som hva for noe? Her står det ikke som har fått sine synder tilgitt, eller som kan kalle Gud sin far og få være hans eiendom. Her står det, salig er den som, og merk deg nå i Bibelen, sett gjerne tre små streker under det. Salig er den som leser, de som hører, og som tar vare på det som her står skrevet. Merk deg de tre uttrykkene, lese, høre, ta vare på. Her gir Jesus selv oss altså et løfte om at det å være opptatt med innholdet i denne boka, når du leser det, når du hører det, og når du tar det til deg for å ta vare på det, så skal innholdet i selve denne boken tilføre livet ditt. Ikke det mange sier, forvirring eller frykt. Men det står av virkelig her at det skal tilføre livet ditt glede, rikdom, lykke, noe godt. Gud har ikke gitt oss åpenbaringsboka som skremmeskudd, men han har gitt oss det som gledeskilde. Johannes åpenbaring vil formidle noe godt inn i ditt og mitt liv, om vi bare leser rett, hører rett og tar vare på det vi leser og hører på en rett måte. Det kunne være mer å si om akkurat det, men la det nå være med det som det første. Da skal vi ikke være redd for å begynne å arbeide med denne boka. Hvis Jesus kan få veilede oss nå, så har vi noe godt i vente, ikke noe farlig. Salig er den som leser. Det må jo gjelde meg det da, først og fremst nå, som skal få stå her og lese for dere i 6 bibeltimer. Jeg skal få oppleve den lykke å få lese fra denne boka og veilede. Det er jo rikdom. Salig er de som hører. Den som leser står og de som hører. De som hører, det er dere spesielt i denne helga. Salig er de som hører. Og hva enten den som leser eller de som hører er det vi tenker på, salig er den som tar vare på det, som bevarer det, som gjemmer det, og som lar det bli en del av livet, av tanker, av hjertet, og som styrer skrittene etter Herrens ord. Det være nok. Vi har altså å gjøre med ei bok gitt oss med et bestemt løfte. Vi har med ei slik bok å gjøre. Og da er det naturlig å si litt om den andre tingen. Nå håper jeg at når jeg taler på denne måten, så skjønner dere hva jeg snakker om. At jeg har tanken dere, så at vi kan snakke på dette nivået her. Og er det for komplisert, så får dere arrestere meg og si litt enklere eller litt langsommere predikant. Så skal jeg prøve å justere. Men det andre, det var altså dette. Boken, Johannes åpenbaring, er gitt oss av Gud for at vi skal lese den. Det er jo sagt allerede i det jeg har sagt som det første, men likevel. Boken er gitt oss av Gud for at vi skal lese den. Vi kaller jo riktig nok boken for Johannes åpenbaring, som om det er Johannes som har gitt oss boka. Men vi skal ikke lese mer enn første setningen i vers 1, før vi forstår at dette er ikke Johannes sin bok. Det er ikke hans tanker om tingene. Det er ikke hans resultater. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga han. Jo visst er denne boka knyttet til Johannes, men det er ikke Johannes' bok egentlig. Den er gitt oss av Gud selv. Og kanskje vi skulle tydeliggjøre det. Det første verset her i kapittel 1 sier oss at denne boka er gitt oss i 5 trinn. La du merke til det? I 5 trinn. Utgangspunktet eller opphavsmannen er Gud selv. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham. Første trinn i prosessen som har gitt oss åpenbaringsboka er altså Gud selv. Han er forfatter, opphavsmann og kilde til boka. Men så står det her at Gud gav ham denne åpenbaringen. Hvem ga Gud åpenbaringen i trinn 2? Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga han. Faderen, Gud, overlot sønnen det innhold, de sannhetene som her er gitt oss i denne boka. For at sønnen, for at Jesus altså, skulle gi det videre til dem og på den måten som himmelen ville. Hva gjorde Jesus da han mottok disse sannhetene av sin far? Det fortelles det her. Han tilkalte et himmelsk sendebud, en engel, står det. Kan du se det i siste delen av vers 1? Han sendte bud ved sin engel. Han tilkalte altså et himmelsk sendebud, en engel, og ba denne engelen være med i formidlingen av sannhetene som nå er gitt oss i denne boka. Og der har vi trinn 3, engelen. Hvem mottok så budskapet som Gud via Jesus og via hans engel sendte ut? Hvem var dette til? Slutten av vers 1. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes. Og der har du trinn 4. Johannes står i denne verden som den menneskelige mottakeren av åpenbaringsinnholdet. Det ble gitt til et menneske på langt over 90 år, tror vi, i fangenskap på øya Patmos. Trinn 4 er den aldrende Jesu apostel Johannes. Men han mottok ikke dette budskapet for sin egen del. Trinn 5, det er nemlig deg og meg. Og vi er omtalt i vers 1 i første halvdelen. Nå skal jeg lese det. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Endestasjonen, endemålet, målgruppa for innholdet i Johannes' åpenbaring var verken Jesus, noen engel eller en gammel apostel på Patmos. Adressen var deg og meg, hans tjenere i denne verden, hans folk. Du og jeg som vil høre Herren til, som vil leve med han, og som vil tjene han, så lenge vi her i tiden. Boken gitt oss av Gud for at vi skal lese den. Det var overskriften her i det andre hovedpunktet. Og nå ser du at det korresponderer, det stemmer med det første verset her ved inngangsdøren. Du skal frimodig ta til deg innholdet i denne boka. Lese det som Guds eget ord til deg, til ditt liv, til din sjel. Når det sagt, så har jeg dermed lyst også å antyde de tre vanligste innstillingene som vi møter hos mennesker i møte med denne boka. For saken jo ikke så enkel at selv om det her i vers 1 står at dette har Gud gitt oss, hans tjenere, for at vi skal lese det. Saken jo ikke så enkel at dermed så leser alle disse kristne denne boka, åpne, mottagelige og interesserte. Tvert imot så ser vi jo at i møte med denne boka så innstillingene så forskjellige. Den ene vanlige innstillingen på mottakersida, selv om Gud hadde ønsket vi skulle lese det åpent, mottakelig og interessert, den vanligste måten, den første vanligste måten å lese på, eller å møte boka på, kanskje vi skal si, det den skeptiske og nesten avvisende holdningen som vi ofte møter i møte med denne boka. Det ikke uvanlig å møte en slags isfront når en står fram og vil tale åpenbaringens budskap inn i vår tid. Det så mange som skeptiske. Det så mange som ikke på en måte interessert eller vil inn i denne boka. Hva kan grunnen være til det? Ja, årsakene tror jeg kanskje flere eller mange, og vi skal ikke gå noe veldig inn i det. Men en kan jo si at det så vanskelig det som står i denne boka. Det så masse innvikla bilder. Det så mange merkelige syner og innvikla setninger og ord. Hvem jeg, tenker folk, at jeg skulle begripe meg på det som står i sånne koda setninger? Det jo rene kryptoboka. Altså, hvem jeg at jeg skulle forstå det der? Og hvem den predikanten, eller den bibellæreren, som våger å gå på en talestol og si at nå vil jeg veilede i Johannes' åpenbaring? Han må ha store tanker om seg selv. Og så en litt skeptisk, helst litt negativt, og av og til helt fastlåst. Denne boka bør vi helst ikke ha mye med å gjøre. Og se bare, hører vi, hvis nå noen prøver å legge ut denne boka, ja, så sier en det, og så sier en annen det. Og så peker den ene til høyre og sier dette veien, og den andre peker til venstre. Og en sier at vi skal inn i trengselen, og en sier vi skal ikke inn i trengselen. Og en sier at rytteren på den hvite hesten Jesus, og en annen sier at det antikrist. Her kan du se, sier folk. En kan jo bli bare forvirret av sånt. La Johannes åpenbaring ligge, og forkynn heller Johannes 3 og Romerbrev 8, for det vi da stort sett enige om. Ja, da sier jeg, det klart at meningene forskjellige og mange ting i åpenbaringsboka. Men når Jesus ga oss denne boka, gjorde han det ikke for at den skulle ligge ulest, eller ligge ikke forkynt. Han ga oss den for at vi skulle lese den, forkynne den, og hjelpe hverandre i møte med denne boka, som vi trenger å hjelpe hverandre med andre bøker. Jeg tror ikke den skeptiske, den fastlåste, den avvisende holdning, dette vil jeg ikke ha noe med å gjøre, for det bare forvirrende. Jeg tror ikke det den riktige innstillingen. En annen ganske vanlig innstilling, det denne. Jeg våger ikke å lese denne boka. Jeg våger ikke å melde meg på en bibelhelg for ungdom, hvor det dette som skal tales hele veien. For jeg blir ærlig talt livredd når jeg leser Johannes åpenbaring. Ja, skal jeg være ærlig, sier noen, så det årevis siden jeg har lest i den boka. For det sitter i meg hvordan frykt og angst og uro slår inn i livet mitt når jeg begynner å lese. Jeg blir altså så redd, sier en del, når jeg leser om trengselstider og om grusomme katastrofer som gjør at mennesker skal ønske seg døden, men ikke klare å dø. Jeg blir livredd, sier noen, når de hører om antikrist, og om at den som ikke tar dyrets merke, han får hverken kjøpe eller selge, eller får sannsynligvis ikke legehjelp eller jobb, eller kanskje foreldreretten til barna sine. Hvem er jeg? At jeg skal tenke om meg selv at jeg klarer sånne ting som det der. Jeg blir redd når jeg leser det. Det er ikke uvanlig at frykten, angstens, uroens innstilling er den dominerende hos oss når det gjelder åpenbaringsboka. Og der har jeg ærlig talt lyst til å si at det forstår jeg godt, altså. Jeg forstår godt at det er mange ting i åpenbaringsboka som kan gjøre en både fryktsom, urolig og redd. Men jeg vet òg at det er ikke bare innholdet i åpenbaringsboka som kan gjøre folk redde. Jeg har gjort den erfaringen at det er de mange merkelige utleggelsene av åpenbaringsboka som i like stor grad gjør folk redde. Jeg har faktisk tro på, jeg, at hvis Jesus kan få veilede oss inn i åpenbaringsboka på riktig måte, og hjelpe oss langs en riktig vei, så vil opplevelsen av frykt og uro avdempes, ikke økes. Jeg fritar ingen fra risikoen at det er urovekkende ting vi kommer til å se også denne helga. Men jeg tror jeg skal garantere at det meste av det du skal få høre, det skal være en sånn karakter at det tilfører livet ditt trygghet og glede, så sant du hører Jesus til, mer enn det skaper frykt og nervøsitet og angst. Det er nemlig slik denne boka er gitt oss. Og dermed har jeg sagt noe om hvilken holdning jeg tror er den riktige holdningen. La oss ikke fryse fast i en skeptisk, stengt innstilling til boka. La oss heller ikke fryse fast i en innstilling til boka der vi tillater angsten og frykten å få siste ordet når det gjelder vårt forhold til boka. La oss våge oss på det å åpne oss. Jesus, når vi nå leser, gi meg et åpent og mottagelig hjerte, at jeg kan høre rett, forstå rett og innrette meg riktig etter det jeg leser. Jeg tror den åpne, den interesserte, den positivt mottagelige holdningen er i overensstemmelse med den Gud som ga oss boka. Det være nok om andre hovedsak. Gud har gitt oss denne boka for at vi skal lese den. Lukke den. Og jeg tar jo det som et voldsomt positivt signal at ei bibelhelg, et bibelkurs som har altså et maratonløp med bibeltimer i programmet, at det har evne til å tiltrekke 80 ungdommer fra 16 år oppover, det tar jeg jo forferdelig positivt. For det må jo bety at det finnes en del av den innstillingen hos dere. At her er en interessert, her er en åpen, her ønsker en positiv veiledning inn i møte med disse litt vanskelige ting som har med framtida å gjøre. Nå vil vi lese, lytte og åpne oss for det vi leser. Den tredje saken her ved inngangsdøra, det må jo være dette. Noen få ord om han som er forfatteren. Litt om hvem han er, og litt om situasjonen han befinner seg i. Det blir altså tredje hovedsak da, forfatteren av åpenbaringsboka. Vi skal jo ikke leite veldig lenge i denne boka før vi forstår hvem det er som har formidlet boka til oss. Det har vi lest både i vers 1, Vi har lest i vers 4, og vi har lest det i vers 9. Tre ganger i innledningsavsnittet møter vi navnet Johannes. Et nydelig navn. Navnet John er jo like flott, for det er avledet av Johannes. Så det er helt i toppskiktet. Herren er nådig, betyr det navnet, så det er jo helt enormt. Herren er nådig. Johannes, et lite portrett av denne karen. Hvem var han? Ja, vi kjenner han vel ganske godt ifra Bibelen. Johannes var født og oppvokst nord for Genesaretsjøen i en by som het Kapernaum. Han var vokst opp i et nok så velstående hjem. Det vet vi fordi Bibelen forteller at hans foreldre hadde tjenere eller slaver i huset. Og det var det bare de velstående jødene som hadde råd til. Husker dere hva faren hans hette? Han het Zebedeus, ja. Jeg leste leppene på en par av dere nede her, så det visste dere. Men hva het mora for noe? Ja, hun het Salome. Og kanskje var det Salome som gikk til Jesu grav første påskemorgen. Det vet vi ikke ordentlig, men mor het i alle fall Salome. Johannes, selv om han var oppvokst i et velstående hjem, fikk han utdanning og var i arbeid som ungdom i fiskeriene. Han fisket på Genesaretsjøen, det vet vi noe om. Og det var i forbindelse med en slik situasjon at han møtte Jesu kall til å være disippel. Både han og broren møtte kallet en dag, Johannes og Jakob. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Fra den dagen fulgte Johannes tett i Jesu fotspor. I tillegg til det så kan det se ut som denne Johannes hadde vært under påvirkning av døperen Johannes. Det kan se ut som han var en av de som fulgte nok så nøye med i det som døperen var opptatt med. Og sannsynligvis var Johannes en av de to som en dag hørte døperen sine ord da han pekte på Jesus. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det ser vi om vi leser i Johannes 1, uten vi skal gå inn i det. Johannes har altså både en indirekte kontakt med Jesus via døperen, og han har en direkte kontakt med Jesus, nemlig da han i jobb som fisker møtte Jesu kall ved stranda her i nærheten av Kapernaum. Johannes blir så en av de tre disiplene av flokken på 12, som står Jesus aller nærmest. Det har dere sikkert også lagt merke til. Noen ganger så tar Jesus med seg denne indre kjernen så langt inn i sitt eget personlige liv som ingen andre fikk være med. Dere husker da Jesus var på dette fjellet som hette, ja, vi tror det var Tabor, men det står ikke akkurat det i Bibelen, da han ble forklart for disiplenes øyne, da ansiktet hans skinte som solen og da klærne lyste, da står det at det var Peter, Jakob og Johannes som var med høyt opp. Ellers i Getsemane så var det Peter, Jakob og Johannes, denne sentralkjernen i disippelflokken, det var disse som fikk være med Jesus aller lengst inn, også i sjelekampen som han utkjempet siste natten før han led døden for våre synder. Johannes er altså den som ved siden av det direkte møtet med Jesus opplever det privilegium å få være av de som står Jesus aller, aller nærmest. Og det slår virkelig igjennom i skriftene hans. Her er det en som bærer tydelig preg av å ha stått Jesus nær. I korte trekk, Johannes var den eneste disippelen som sto på Golgata, og som så med egne øyne det som skjedde da Jesus døde. Johannes var en av disiplene som med egne øyne så den tomme grav, og som også var vitne til den oppstandne. Etter pinsedag så er Johannes og Peter de to som blir de naturlige lederne i apostelflokken. Og i den første kristne tid er det nettopp Peter og Johannes som utgjør den øverste og den tyngste myndighet, åndelig talt. Så husker dere at det brøt ut en voldsom forfølgelse i Jerusalem. Stefanus led martyrdøden, og mange kristne ble litt senere spredt utover store områder. Det var så farlig å oppholde seg i Jerusalem at de måtte flykte, de fleste. Johannes dro også av gårde, og han havnet i byen Efesus. Efesus er i dag en arkeologisk plass som ligger på vestkysten av Tyrkia, like i nærheten av kysten, bare om lag 5 kilometer fra vannet. Og der oppholder Johannes seg i hele siste halvdelen av livet. Her blir han menighetsforstander, eller biskop som noen sier, det vil si han er den som er hovedlederen både for lokalforsamlingen i Efesus og for alle de omkringliggende menighetene. Johannes er i Efesus inntil sin død, og vi tror han er godt over 100 år gammel når han dør. Noen mener han ble så gammel som nesten 110 år, men det vet vi ikke ordentlig. Og han er den eneste av Jesu disipler som lir en naturlig død. Alle de andre 11, de lir enten martyrdøden eller Judas, som altså gjorde ende på seg selv. Johannes er den eneste som lir en naturlig død. Det er under oppholdet i Efesus at det skjer som nå danner foranledningen til åpenbaringsboka. Her hører vi jo i vers 9 at Johannes sier følgende: «Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen, rike og tålmodig i Jesus. Jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.» I år 95 så rammes Efesus av en voldsom kristendomsforfølgelse. Mannen som står bak denne forfølgelsen er en romersk keiser som heter Domitian. Han var keiser helt ifra år 81 og fram til år 96. 81-96. Og han er den første romerske keiseren som systematisk begynner å forfølge de kristne på rent ideologisk grunnlag. Noen vil kanskje si at forfulgte ikke Nero også de kristne, han som var keiser mens Paulus og Peter levde og etter hvert døde? Jo, i en forstand gjorde han det. Men Nero er ikke systematisk kristendomsforfølger. Nero er sånn spontan, lunefull type som finner på en ting en dag og som gjør det motsatte neste dag. Og når han påfører både jøder og kristne store lidelser i sin tid, så er det mer resultat av en sånn lunefull, grusom tyranns påfunn. Han er ikke systematikeren. Det er derimot Domitian. Og en av de som rammes av Domitians forfølgelse, det er biskopen eller menighetsforstanderen i Efesus, Johannes. I år 95 fraktes han fra Efesus på en romersk båt ut i Egeerhavet til ei øy som het Patmos, og som heter Patmos den dag i dag. Et lite øysamfunn som i århundrene før denne tida hadde vært veldig tett befolket og opplevd et blomstrende liv, men som under romertiden var mer og mer blitt avfolket, fordi romerne hadde gjort Patmos til et sånt sted hvor de forviste uregelmessige verb i samfunnet. Altså de som ikke de var fornøyd med, som tenkte annerledes, som levde annerledes, som trodde annerledes, de ble liksom skibba ut av det vanlige samfunnet, og de ble plassert på Patmos. Og det er klart, når øya ble gjort en sånn anstalt for uregelmessige verb, så begynte en del alminnelige mennesker å flytte fra øya. Det er grunnen til at Johannes havner der han gjør. Og vi regner med han var på Patmos i cirka 18 måneder, i cirka halvannet år. Når vi vet det nok så sikkert, det fordi keiser Domitian døde i år 96, og keiseren som kom etter han forandret strategien i forhold til de kristne. Dermed har Johannes fått dra tilbake til Efesus, og de fleste kirkefedrene som omtaler han sier at han var der i en del år før han led en naturlig død som gammel mann. Da forstår dere, tror jeg, uttrykket, gjør dere ikke det? I vers 9. Jeg, Johannes, som er deres bror, altså jeg som er kristen, akkurat som dere er kristne, jeg som har del med dere i trengselen, jeg har opplevd forfølgelse sånn som dere opplever det. Jeg har del med dere i riket. Jeg hører Gud til og har del i Guds rike. Det har ingen kunnet tatt fra meg på tross av forfølgelser, som de heller ikke har kunnet ta det fra dere på tross av forfølgelser. Jeg har del med dere i trengselen og rike og tålmodet. Jeg er i likhet med dere et menneske som ber Jesus om kraft til å holde ut og til å få være et redskap